Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18 fevral kuni O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi Jartepa Sarazm chegara o'tkazish nuqtasidagi ulkan devor buzib tashlandi. Chegara oldi hududlardagi qirg'izistonliklar orasida O'zbekistonga davolanishga boruvchilar soni ortmoqda. Qozog'iston chegarasidan esa O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
40 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20 fevral kuni Shved mahkamasida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 20 fevral yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmat Oqilov 20 fevral kuni Shvetsiya mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan oldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini imkon qadar ko'proq o'ldirish bo'lganini tan olgan, ammo bu qilmishidan pushaymon emasligini ta'kidlagan. Islom davlati ekstremistik guruhiga bay'at keltirgan Rahmat Oqilov 2017-yilning 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxti markazida terror xuruji amalga oshirganlikda ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan va oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarolari bo'lgan, 10 ortiq odam esa jarohat olgan edi. 13 fevral kuni boshlangan mahkamaning ilk kunidayoq qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqarilishi kutilmoqda. O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g'd viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzib tashlandi, deb xabar qildi Ozodlikning mintaqadagi muxbiri. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilari delegatsiyalari ishtirok etdi. Tojikistonliklar orasida Islom Karimov devori nomi bilan tanilgan, balandligi 3 metr, uzunligi esa 10 metrdan uzunroq bo'lgan bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgan. Tojik rasmiylarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomondan terminal, mehmonxona va transport vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Qozog'iston prokurorlari korrupsiya va davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanayotgan sobiq iqtisodiyot vaziri Quvandiq Beshimbayevga 12 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Mahkamaning 19 fevral kungi majlisida prokurorlar Beshimbayev mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish va uning davlat idoralarida ishlashini umrbod taqiqlashni ham so'radilar. Beshimbayev va u bilan birga korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan yana 22 odam ustidan mahkama o'tgan yilning 7-noyabrida Ostonada boshlangan edi. 2016-yilda iqtisodiyot vaziri lavozimiga tayinlangan Beshimbayev bu lavozimda bor yo'g'i 7 oy ishladi. Mahkama jarayonida prezident Nursulton Nazarboyevdan kechirim so'ragan Beshimbayev ayni paytda o'zining aybsizligini aytib kelmoqda. Qozog'istonda ushlangan qirg'izistonlik deputat Damirbek Asilbek o'g'li hamda yana ikki qirg'izistonlik Olmaota shahar sudi qarori bilan 2 oyga hibsga olindi. Ozodlik muxbiri qirg'izistonliklarning yirik miqdordagi kontrabanda bilan shug'ullanganlik va transmilliy jinoiy guruh a'zoligida gumonlanayotganini qo'shimcha qildi. 19 fevral kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi kontrabanda bilan shug'ullanganlikda gumon qilingan 35 kishilik guruh qo'lga olingani haqida xabar tarqatgan edi. Maxsus amaliyot Qozog'istonning Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston bilan chegaralaridagi 9 nazorat o'tkazish punktlarida amalga oshirilgan. Turkiya harbiylari Suriya shimolidagi kurd qurolli guruhlariga qarshi jangovar amaliyotlar boshlanganidan beri o'tgan bir oy davomida Turkiyada terrorizmni targ'ib qilganlikda ayblanib 800 ga yaqin odam qo'lga olindi. Bu haqda Turkiya Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Aytilishicha, qo'lga olinganlarning 600 nafari hukumatning bu harakatini ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun, qolgan 200 ga yaqin esa norozilik aksiyalarida qatnashgani uchun ushlangan. Erdo'g'on hukumati 20 yanvar kuni Suriyada kurd qurolli guruhlariga qarshi harbiy operatsiya boshladi. Kurd guruhlarini terrorchilarga sheriklikda ayblayotgan Anqara ularni o'zlari egallab turgan hududlardan siqib chiqarishni maqsad qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning Sug viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa-Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor buzilib tashlandi. Ikki davlat o'rtasidagi devorni buzish marosimida tojik va o'zbek chegarachilarining delegatsiyalari ishtirok etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010-yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi. Tojikiston rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mazkur chegara o'tish nuqtasida ikki tomonlama terminal, mehmonxona va naqliyot vositalari turadigan joy qurilishi rejalashtirilgan. Ayni o'tish nuqtasi yaqinida joylashgan Panjakent tumani Sarazm qishloq yashovchisi Osim Jamolovning aytishicha, mahalliy aholi bunday o'zgarishlarni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishga qaratilgan qadamlar deb baholamoqda. Oldin biz asosan O'zbekistondagi qo'shni mintaqalar bilan bog'liq keldik qilib, uy ro'zg'or mahsulotlarini Samarqanddan sotib olardik. Negaki, Sug viloyati markazi Xo'jand shahri bizdan juda uzoq. Agar Samarqandgacha 36 km bo'lsa, Xo'jandgacha 250 km yo'lni bosishga to'g'ri keladi, dedi Osim Jamolov. Ayni damda Panjakentlik jurnalist Shohin Ravshanning fikricha, O'zbekistonning Jartepa va Tojikistonning Sarazm mintaqasidagi o'tish nuqtasini rasman ochilish marosimi kelgusi oyning 2-chi yarmida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shohin Ravshanning aytishicha, hozir Panjakent tumanida xalqaro Navro'z bayramiga tayyorgarliklar boshlangan va bu marosimda O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda. Shaharda Navro'z bayramida ikki davlat prezidentlari ishtirok etishi borasida shov-shuvlar bor. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki davlat o'rtasidagi chegara nuqtasini rasmiy tarzda ochilishlari aytilmoqda, dedi jurnalist. Har yili Navro'z bayramining rasmiy marosimi Tojikistonning turli mintaqalarida mamlakat prezidenti ishtirokida nishonlanadi. Joriy yilda ushbu bayramning Panjakent tumanida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mart oyining 2-chi yarmida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Ushbu tashrif chog'ida ikki davlat orasidagi ko'p masalalar borasida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridan o'tish tartibi yengillashtirilganidan beri Botken viloyati aholisi orasida Farg'ona viloyati kasalxonalariga borib davolanayotganlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi ko'prik boshi qishlog'ida yashovchi Ismoil Japarov sariq kasali bilan og'rib qolgan ikki nevarasini Farg'ona viloyatining So'x tumani kasalxonasida davolatdi. Ismoil Japarov 10 kunlik davolanishga 40 so'mida 200 so'm mablag' sarflaganini aytdi. Bu pul taxminan 25 ming o'zbek so'miga to'g'ri keladi.
Ikki yo'lni tekshirdim o'sha yerda men Botkenda. 450 so'mdan 900 so'm berib, 5 to'lqinli, 5 nechovi
Botkenda hech qanday foydasi bo'lmagan tekshiruvlarga qirg'iz pulida 900 so'm sarfladim. Tekshirganlar hatto mana bunday dorilarni ichinglar, mana bunday davolanglar deb aytib ham qo'ymadi. Keyin 900 so'm pulimga kuyib qaytib keldik va So'xning kasalxonasiga bordik. So'xning kasalxonasida qirg'izlar juda ko'p, sababi tashxisni aniq qo'yib davolar ekan. Davolanish haqqi ham arzon ekan, dedi Ismoil Japarov. Unga ko'ra, o'zbek shifokorlari shirin suhanligi bilan ham botkenlik shifokorlardan ajralib turadi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston kasalxonalariga ular yaqin hududlarda joylashgani uchun ham murojaat qilmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralari yopiq bo'lgan paytda viloyat aholisi 50-60 km olislikda joylashgan tuman kasalxonasiga murojaat qilishga majbur bo'lar edi. Chegaralar ochilganidan so'ng esa qishloqdan 10 km uzoqlikdagi o'zbek kasalxonalarida davolanish imkoniyati paydo bo'lgan.
Botkenga borsang, yo'l olis. Yo'l qiyin, mana yo'llar ko'rib turasan, nachar yo'llar. Borsam priyom qilsam u yerda soq yaqinroq.
Deydi Botken viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi Mirbolot Imarali. Botken viloyati kasalxonalaridagi shifokorlarning qo'pol muomalasidan shikoyat qilayotgan bemorlar soni juda ko'pligini viloyat bosh shifokori Abdulakim Abdullayev ham tan oldi.
Mushoq beshqo'lga tengi birovlari yaxshi ma'lumot qiladi. Birovsi da
Albatta besh qo'l barobar emas. Qo'pol muomala qiluvchilar ham bor. Biz ular bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bugungi kunda qo'pol muomalada bo'layotgan shifokorlar soni ozayib boryapti. Dedi Abdulakim Abdullayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar 2017-yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgani ortidan ochilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan boshlab o'nlarcha marta tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, soha rahbarlarini almashtirgan. Mirziyoyev selektor yig'ilishlarida tibbiy xizmatlar sifati pastligi tufayli har yili 30 mingga yaqin fuqaro chet elga davolanishga borishga majbur bo'layotganini xavotirli omil sifatida ta'kidlab aytgandi. Prezident O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimini kasal deb baholagan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Oqilov Stokgolm sudida shvedlarni o'ldirishga qasd qilganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 39 yashar sudlanuvchi Rahmatjon Oqilov 20-fevral kuni shved mahkamasi oldida chiqish qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovni tan oldi. Mahalliy The Local nashrining yozishicha, Oqilov yuk mashinasini o'g'irlab, piyodalar ustiga bostirishga qasd qilgani, bosh maqsadi Shvetsiya fuqarolarini o'ldirish bo'lganini tan olgan. Seshanba kuni Stokgolm sudiga keltirilgan 39 yashar o'zbekistonlik Rahmat Oqilov 2017-yilning 7-aprelda Shvetsiya poytaxtida sodir etilgan terror hujumida ayblanmoqda. O'shanda shahar markazidagi Drottninggatan ko'chasida yurgan piyodalar yuk mashinasi bilan bostirilgan. Oqibatda 5 odam o'lgan edi. O'lganlar orasida 11 yashar qiz, Britaniya va Belgiya fuqarosi bo'lgan 10 ortiq odam jarohat olgan. The Local nashrining xabar qilishicha, prokuror Hans Ihrman seshanba kuni eshituvni Oqilovdan bu hujumni sodir etishdan maqsadi nima bo'lganini so'rash bilan boshlagan. Nashr bu savolga javoban Oqilov bergan ko'rsatmadan shunday iqtibos keltirdi. Men Shvetsiyani xalifalikka qarshi kurashdan to'xtatishni xohladim. Ularning urush zonasiga askarlarni yuborish va xalifalikka qarshi kurashish uchun katta mablag' jo'natishini to'xtatishni xohladim, deya rus tilida ko'rsatma bergan 39 yashar Rahmat Oqilov. Ko'rsatma berarkan Rahmat Oqilov qilmishidan pushaymon emasligini ochiq ko'rsatgan. Men buni qilishimning sababi qalbim va ruhim bilan NATO koalitsiyasi bombardimonidan aziyat chekkanlar yonida ekanimdir, deya Oqilovdan yana iqtibos keltiradi The Local nashri. NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning 70ga yaqin harbiysi ayni paytda Iroqning shimolida Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga mashg'ulotlar o'tamoqda. Oqilov ustidan sud majlisi 13-fevral kuni boshlandi va u majlisning 1-kunidayoq jinoyatni sodir etganini tan oldi. Rahmat Oqilov Islom davlati ekstremist guruhiga bay'at berganini ham tan olgan, ammo bu guruh Stokgolm hujumi uchun mas'uliyatni zimmasiga olmagan. Bunga qadar Oqilov advokati Yohan Eriksson ham o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'dirish va hukumatning Islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini matbuotga bildirgan. Ozodlik o'tkazgan maxsus surishtiruv davomida Oqilovning hujum paytidagi xatti-harakatlarini Islomiy davlat ekstremist guruhi safida Suriyada jang qilayotgan asli tojikistonlik jangarilar boshqargani aniqlandi. Mahkamaning 1-kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi muddati turlicha bo'lishi mumkin, ammo o'rtacha 16 yilni tashkil qiladi. Oqilov ustidan mahkamaning may oyigacha davom etishi, hukmning esa iyun oyida chiqishi kutilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga kundalik ehtiyoj mollarini olib kelish ko'paygani kuzatilmoqda.
Eng birinchi javobi bu O'zbekistondagi devalvatsiyaning ta'siri.
bir necha ayol ozodlikka bog'lanib, Koson qamoqxonasida farzandlari qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir haligi avliyo odam emas, o'z davrini farzandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda 15-yanvarda boshlangan Qur'oni Karim tilovati bo'yicha respublika qorilar ochiq musobaqasida tanish bilishchilik va musobaqa qoidalarini buzish hollari kuzatilayotgani haqida ozodlikka talay shikoyatlar kelib tushmoqda. Tashkiliy qo'mitaning bildirishicha, musobaqada 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4000 nafarga yaqin odam ishtirok etmoqda. Ozodlikka shikoyat qilganlar iddaosiga ko'ra, shahar, tumanlar va viloyatlar musobaqalari natijalarini e'lon qilishda shaffoflik kuzatilmayotir. Tashkiliy qo'mita raisi Abdulhakim Matqulov ozodlik bilan suhbatda mazkur shikoyatlarga izoh berdi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Avvalambor bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim bizga halollikni o'rgatadi, adolatni o'rgatadi. Alloh asrasin, agar kim bunda agar mashaqangi tanish bilish yo boshqa qilib biror narsani agar o'z shaxsiy manfaatini ustun qo'yadigan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qiladi. Bizga ba'zi bir joylarda shunaqa tushunmovchiliklar bor. Biz uni chiroyli qilib turib, o'sha o'tkazilayotgan musobaqani nizomiga asosan baholash tizimi bor. Juda chiroyli ishlab chiqilgan, o'shanga nima qilib turib, munosib ularga biz javobini beryapmiz, beramiz.
Natijalar o'zgaradimi? Agarda misol uchun, agarda noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, boshqatdan
albatta o'zgaradi. Albatta o'zgaradi. Hech iloji yo'q, imkoniyati yo'q. Agar shunaqa bir adolatsizlik yo boshqa biror nima bo'ladigan bo'lsa, bu yerda musobaqada bizda apellyatsiya komissiyasi bor, ko'rib chiqadi. Har bir musobaqa video tasvirga olinyapti. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Hamma narsa shaffof, ochiq, oydin. Uni misol uchun yana boshqa bizda boshqa komissiya bor. Hozirgi hakamlarimiz baholagan bo'lsa, uni ularni ustidan ko'rib, u narsani yana qo'ysam kerak qoldi.
Yana bitta savolim bor.
Mana bitta narsa Surxondaryoda xuddi shunday voqea bo'ldi. Qur'onni yodlagan mukammal qori yigit tilovat yo'nalishida qatnashib o'rin olgan. Shuni bizga haqiqiy nimasini isbotlab berishdi, uni qoriligini. Shunga biz e'lon qilishimizga qaramasdan uni o'zini o'sha nimasini ishtirok etgan, uni biz nimadan olib tashladik musobaqani. O'sha keyingi bosqichga chiqartirmasdan javobini beryaptik.
Ya'ni qori bo'lganligi uchunmi, tushunmadim.
Qori bo'lgan, murattab qori bo'lganligi uchun.
Bu yerda misolchi Xadicha Kubro o'sha madrasasida o'quvchisi ham qatnashgan ekan mahallasi nomidan. Shunday mumkinmi?
Agar bitirib chiqqan bo'lsa mumkin.
Bitirmagan bo'lsa
uchun madrasalarda bitirmagan bo'lsa madrasani o'zi uchun alohida ichki bularda o'zlarini nimasi bor, musobaqasi bor.
Lekin bular o'sha fuqarolar sifatida mahallasi nomidan ishtirok etganda va g'alaba qilgan.
Albatta, chiqsa imkoniyati uni bemalol ishtirok etaveradi.
Ya'ni yo, agar madrasada o'qib turib, madrasada o'qiyapti,
o'qib turib yo'q, o'qib turib ishtirok etmaydi. O'qib turib ishtirok etmaydi.
Lekin shu holatni aniqladingiz deb. Biz aniqladik shuni.
Qayerda aniqladingiz?
Mana men sizga aytishim mumkin, bu demak, Zangiota tumanida qizlar o'rtasidagi musobaqada Xadicha Kubroda o'qiydigan qiz qatnashgan. Biz boshliq bilan gaplashdik, fuqaro sifatida qatnashgan dedi. Otasi bilan gaplashdik, qatnashganligini tasdiqladi, birinchi o'rinda olgan. Endi bu narsa o'zgarmasdan qolyapti-ku, ya'ni
yo'q, o'zgaradi. Agar mana misol uchun bundan mani xabarim yo'q. Agar akademik olgan bo'lsa, uni to'g'risi uni nimasini ko'rishim kerakman. Hozir agar nima qilsak, uni misol uchun bekor qilish imkoniyati bor agar shunaqa bo'lib qatnashgan bo'lsa.
Shunday bo'lgan, shu holat bo'lgan. Sizda xabaringiz yo'q-da, demak.
Yo'q.
Abdulhakim Matqulov bilan suhbat edi. Qur'oni Karim tilovati bo'yicha tuman va viloyat bosqichlari 2018 yil 20-martga qadar yakunlanadi. Shundan so'ng musobaqaning respublika bosqichi boshlanadi. Musobaqa yuzasidan kelgan shikoyatlar tafsiloti bilan kelgusi dasturlarimizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyevning O'zbekistondagi dehqon bozorlarini xorijlik sarmoyadorlarga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tijorat tashkilotlarida davlat ishtirokini yanada kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar haqidagi qaror loyihasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokamaga qo'yildi. 14 fevralda davlat xizmatlari portalida e'lon qilingan ushbu hujjat loyihasida qator takliflar muhokamaga qo'yilgan va muhokama 1 martda yakuniga yetadi. Takliflardan birida Toshkentdagi dehqon bozorlaridan biri va bitta savdo markazini xususiy, shu jumladan xorijiy shirkatga berish aytiladi. Prezident qarori loyihasida aytilishicha, shahar hokimligiga tajriba o'tkaziladigan dehqon bozori va savdo majmuasini tanlash uchun 3 oy muddat beriladi. So'ngra tanlangan savdo obyektlari shartnoma asosida yaxshi tajribaga ega bo'lgan shirkat, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkaziladi. Hujjatda jumladan shunday deyiladi: "Boshlang'ich loyiha natijasiga ko'ra, 2019 yilning 1 yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga davlat mulkini, shu jumladan davlat ulushlari va davlat idoralaridagi mulkni biznes operatorlarga o'tkazish bo'yicha takliflarni taqdim qilishi lozim", deyiladi Prezidentning muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida. Hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan ushbu loyiha tasdiqlanishi mumkin, o'zgarishi mumkin yoxud bekor qilinishi ham mumkin. O'zbekistondagi aksar dehqon bozorlarining nizom kapitalidagi asosiy ulush ayni paytda davlatga tegishlidir. O'zbekiston Prezidentining 2015 yil 28 apreldagi qaroriga binoan 2 yil ichida bozorlardagi davlat ulushini 51%ga qadar tushirish ko'zda tutilgan edi. Ammo Nus.uz saytida keltirilishicha, hozirga qadar aksar bozorlarda davlat ulushi hanuz 53%dan 99%ga qadar saqlanib qolmoqda. Jumladan ushbu saytda shunday ma'lumotlar keltirilgan: Toshkentning Farhod dehqon bozorida 99.4%, Yunusobod dehqon bozorida 94.9%, Oloy dehqon bozorida 98.7%, Aviyosozlar dehqon bozorida 88.7%, Eski Jo'va dehqon bozorida esa 78.5% ulush hanuz davlatga qarashlidir. Shu tariqa bu bozorlarni asta-sekin xususiy sektorlarga, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkazish taklifiga munosabatni 1 martga qadar yagona davlat xizmatlari portalida bildirish mumkin. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Sevgi istirobi seriali O'zbek televideniyasida namoyish qilinishining taqiqlanishiga o'z munosabatini bildirdi. U seriallar to'xtatilgani bilan odamlar uni internetdan topib ko'raverishini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Oxirgi paytlarda O'zbekiston telekanallarida namoyish etilayotgan turk seriallari o'zbek mentalitetiga zid deb tanqid qilinyapti. Televizoringiz kabel televideniyasiga ulangan bo'lsa, 40tadan oshiq rus kanallarini tomosha qilishingiz mumkin. Menga qolsa, o'sha kanallarda ko'rsatilayotgan rus seriallari turklarnikidan sharmandaliroq. O'zbek telekanallari yana ham turk seriallarini ayrim joylarini qirqib beradi. Qolaversa, seriallar namoyishi to'xtatilgani bilan odamlar ularga qiziqib bo'lgan, internetdan topib ko'raveradi, deydi tinglovchi. Qashqadaryodan ozodlikka suratlar yo'llagan boshqa bir tinglovchi, prezident Qashqadaryoga kelganida yo'l bo'yida tutnovdasi va tselofandan qo'l bola soxta issiqxonalar qurilganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Issiqxonaning hozirgi ahvoli bu. Davlat rahbarini aldash o'rniga tutnovdasi va tselofandan odamlarga foydali boshqa ishlarda foydalansa bo'lardi-ku. Bunday ko'zbo'yamachiliklar qachon barham toparkan, deydi tinglovchi. Farg'ona viloyati Oltariq tumanidan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Qiltepa qishlog'ida Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona viloyat Oltariq tuman Qiziltepa qishlog'idan xat yozmoqdaman. Qishlog'imizda Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketdi. Telegram ham arang ishlayapti. Avvallari yaxshi edi. Kompaniyaga qo'ng'iroq qilsam, operator qiz qachon yaxshilanishini aniq aytolmaymiz deb javob berdi. Prezident internet tezligini 4 barobar kuchaytirish kerak deb turgan bir paytda Uzmobile operatori mijozlarga nega sifatsiz xizmat ko'rsatadi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasi sobiq xodimidan maktub keldi. Maktubda sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadan-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi deyiladi. Ismi ko'rsatilmasligini so'ragan muallif xati bilan sizni men Ahmad Umar tanishtiraman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Assalomu alaykum. Men energiya tizimining sobiq ishchisiman. Hozirda bu tizimda bo'layotgan voqealardan bezor bo'lib, har bir davlat tizimida ish yuritayotgan xodimlarning yuklatilgan vazifasini o'z vaqtida bajarmaganligi ortidan vujudga kelayotgan adolatsizliklarni ko'rib, tizimdan butkul chiqib ketishga qaror qildim. Sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadan-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi. Tuman byuro xodimi tomonidan tuman prokuror ga kiritilgan bildirishda izohlanishicha, ta'minot xodimlari tuzilgan dalolatnomalar bo'yicha umuman ishlamagan. Qayta hisob-kitoblarni bajarmasdan tumanning energiya ta'minotining debitor qarzdorligini sun'iy ravishda oshirib, qarzdorlik yuzasidan undirish choralarini olib bormaganligini bildirilgan. Tuman ta'minot korxonasining mansabdor shaxslariga nisbatan o'z mansabini suiiste'mol qilganligi va boshqa dejurniy moddalar bilan jinoiy ish qo'zg'atganiga guvoh bo'ldim. Birovni ochish o'rniga sen u bilan hamkorlikda hozirgi kun qonun va qoidalariga rioya etib, asoslangan hujjatlar bilan o'z vazifalaringni bajarmaysanmi? Xodimlaringni muomala madaniyatiyu xulq-atvorini yaxshilagan. Bundan tashqari uyma-uy yuribdi byurochilar. Qo'lida terminal kvitantsiya. Bir paytlar gazchilar, svetchilarga ham yuklab qo'yilgandi aholidan pul yig'ib yurish. Buning orqasidan kvitantsiyaning pulini yeb qo'yib nechtasi qamalib ketdi. Byurochilarda bunaqasi yo'q deb bo'lmaydi. Hisoblagichlarning ko'rsatkichlarini olib bazaga kirish vaqtida qanchadan-qancha xatoliklar bo'ladi. Shaxsan o'zimning uyimdagi hisoblagichning ko'rsatkichini katta farq bilan bazaga kiritib, meni qarzdor qilib qo'yishibdi. Tekshirgani borsam, hisoblagichingizni rasmga olib keling, ariza yozing, ertaga keling, bugun baza ishlamayapti. Indinga keling, bugun byuro xodimi kelmadi. Byurochilar bazani yopib qo'ydi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, hali ham hal bo'lmadi. Shuncha yillik energetik bo'la turib, har oy oylik maoshimdan to'lov qilib 2 millionga yaqin haqqim bo'la turib, qayerdandir kelgan tizimda o'qimagan byurochi SMS sababli qarz ilinib turibdi. Hozirda ariza kiritganman, kutyapman. Xat yozishimdan maqsad shuki, byurochi undiruvchi, elektrik yoki gazovik emas. O'z ishini qilsa, maqsadga muvofiq bo'larmidi? Siz ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasining sobiq xodimidan kelgan maktubni tingladingiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.